swyddog mewn eglwys angydffurfiol yng Nghymru y dyddiau yma, mi fyddwch chi'n siŵr o fod wedi dod ar draws enw y gwestai yn y rhifin hwn o'r cwmni bach. Y gwestai y tro yma yw Julie Edwards, ac mae hi'n swyddog diogelu a hyfforddiant gyda'r panel diogelu cyd-enwadol. Mae Julie'n treulio rhan fwyaf o'i hamser yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg, ond, fel y gwelwch chi yn y rhifen yma, nid un o Gymru yw Julie. Mwynhewch. Wel, Julie Edwards, diolch am gytuno i fod yn gwmni bach i fi heddi, ac mae'n braf dy gael di yma yr holl ffordd o'r parc yn y Bala.
Diolch yn fawr, mae'n braf bod yma yn y glaw yn Abertawe.
Wel, a mi ddylsyn i ddechrau, dwi'n dweud, how do Julie?
Well,
achos,
yeah.
You're not from round here.
No.
Drwch ydy gyda hanes i ni, un o ble wyt ti?
OK, so Julie o'n i. Ges i'n eni yn Swyddefrog yn Pontefract. A o'n i yna nes 8 oed, a wedyn symud i fyny i'r Gogledd Dwyrain, ddim yn bell o Newcastle. A fanna o'n i nes i mi gadael catra. A yeah, so dwi'n falch iawn bod dwi'n un o'r gogledd, mae hwnna'n bwysig iawn i mi.
Yeah. A sut mae gwredd ges ti? Mae gen ti chwaer?
Oes, mae gen i un chwaer, digon aferol. Dad yn athro, mam yn gweithio mewn swyddfa. Pedwar ohono ni yn byw mewn pentre bach a ymweld â teulu estynedig yn aml. Oedd mam a dad yn dod o'r un pentre Pwll Glo yn Swydd Durham.
Yeah.
Bobol call, bobol traed ar y ddeia go iawn. O'n i'n sy'n modd efo teulu a ffrindiau.
Yeah. Yeah,
dim byd mawr eitha syml. Yeah.
A beth pentre Crowcrook?
Crowcrook,
dwi'n meddwl.
Yeah.
O'n i erioed i clywed am Crowcrook tan i ti sôn.
Na. Lle bach, oedd hwnna yn pentre Pwll Glo, ond ddim o fanodd mam a dad yn dod. Ond just rhyw 6 milltir o Newcastle. Lle braf, reit ar ffin Northumberland, so lot, so pentre bach a ceia, so o'n i'n crwydro, y dyddiau pan oeddech chi just yn gallu crwydro plant weddol ifanc yn crwydro ceia efo'r cu.
Am amser hir.
Tyd yn ôl pan mae goliad y stryd yn dod yma. fel swyddog diogelu, mae hwnna'n hollol shocking y dyddiau yma, ond fel na oedd, dwi'n dangos yn oed, ond fel na oedd i bawb rhyddid beics a chwarae allan yn y wlad.
Braf. A mi ddewn ni at y swydd di. Ti'n gweithio fel swyddog diogelu a hyfforddiant gyda'r enwadau i gyd, cyd-enwadol. Mi siaradwn ni am hwnna nes ymlaen. Sut berson oedd y ti yn ifanc? Sut ti'n oedd y Julie ifanc?
O'n i'n swil iawn. O'n i'n person andros o swil. A dwi'n bobl sy'n nabod fi rŵan yn ffeindio hynny eitha anodd i gredu, cos dwi'n rhywun sy'n licio siarad a dwi'n licio cael hwyl. Hapus, dim issues yn yr ysgol, dim issues yn y teulu. Popeth yn hapus ac yn straightforward. Ond fedra i ddeud rhywbeth nath really newid y mywyd. Nes i dod i ffydd pan o'n i'n 16. O'n i'n di mynd i'r eglwys digwydd bod pan o'n i'n iau a wedyn di stopio mynd ar ôl cael yn confirmio o'n i'n 10 oed. A wedyn pan o'n i'n 16 y flwyddyn o'n i'n neud tygau, level o fel nes i, oedd un o ffrindiau gorau fi yn dod i ffydd ac o'n i'n gweld wahaniaeth mawr yn ei bywyd hi.
Yeah.
A nes i dechrau mynd i'r cyfafodydd ac yn raddol, oedd o ddim byd dramatic, ond yn raddol o'n i'n dechrau gweddio a dechrau gofyn i Dduw helpu fi.
O ti'n hoffi byw LSD, y newid yma'n dy ffrind?
Oedd o'n really dramatic a dechrau mynd i'r capel efo hi, yn arbennig y grŵp bobl ifanc.
Yeah.
A dwi'n cofio be nath really taro fi o pan oedden nhw'n gweddio, oedden nhw'n mynd round y rŵm yn gweddio. Mm-hmm. Ac yn i wrth gwrs yn, dwi ddim eisiau wneud hynny, ond fel o'n i'n dod i fyny at y tygau, yn si wneud rhyw gweddi, Dyw os ti yna, please wneud i helpu fi, dwi'n really struglo efo hyn.
Mm-hmm.
A dwi'n cofio cael y canlyniadau ac eistedd ar y grisiau a darllen nhw a meddwl, ww, dwi wedi gwneud yn well nac o'n i'n disgwyl, a meddwl, ww, ella yna rhywbeth yn y gweddi na. A nes i, dwi'n meddwl o ddifri o fanna yn dechrau mynd bob wythnos, mynd i'r gwasanaeth, mynd i'r grŵp pobl ifanc. A ymhen ychydig o fisoedd yn sylwi, actually, mae hyn yn real i fi rŵan, yeah. Mae hyn yn bwysig i fi. So oedd hwnna'n 16 oed, yeah. A dwi'n dipyn mwy na 16, a dwi heb troi yn ôl. Mae wedi bod yn ran hollol sylfaenol, yeah. Hollol pwysig o'n mywyd ES hynny. A, ie, o'n i'n digon hapus cynt, ond swn i'n deud bod hynny really di dod a fath, tangnefedd yeah. A fath hapusrwydd.
Yeah.
A dwi'n ymwybodol bod Duw di arwain fi trwy mywyd i.
A beth am y teulu? Sut oedden nhw'n teimlo ynglyn â hyn? Mae hyn yn rhywbeth eitha dramatic i ddigwydd.
Oedden nhw ddim yn erbyn, fel yn dweud, oedden nhw di annog fi mynd i'r eglwys pan o'n i'n iau. Oedden ni ddim yn mynd fel teulu o gwbl.
Yeah.
Ond oedden nhw ddim gwrthwynebiad o gwbl pan o'n i'n dechrau mynd yn reolaidd. Dwi'n meddwl, nath o cael fi yn rhyw amser da, ni heb cael amser really, i cael rhyw rebeli yn mawr a to mynd i'r capel. Oedd o'n peth weddol saff, weddol da, to ni efo bobl da. Oedden nhw'n cefnogol ac yn hapus iawn. A dwi'n siŵr oedden nhw'n weld, fel o'n i wedi weld yn ffrind, dwi'n siŵr oedden nhw wedi weld fi yn magu hyder a bod gen i, bod o'n i'n hapus ac.
A beth am dy ddyleit di yn ystod y cyfnod yna, beth oedd yn dyneud i'n hapus? Ti allan i gapel a ffydd, beth oedd ti'n hoffi gwneud?
Wel, oedd hwnna'n cymryd lot o'r amser. Pan dwi'n sbi yn ôl, o'n i'n meddwl efallai oedd yn cymryd gomod o amser. Yeah. Ond dwi wastad di bod yn rhywun sy'n licio crefft a licio cerdded a mynd ar eid beic a pethau digon syml. Dwi erioed di bod yn person sporty. Ond, dwi'n...
Iawn, ti'n gweud wrthai ddoi, oherwydd beth ti'n gwisgo sbectol, sydd rwy'n taflu pel at y tŷ, dim gobeith.
Ie, dwi'n siŵr dyn nhw ddim yn neud hyn rŵan, ond pan o'n i yn ysgol, pan o'n i'n cael yn barod i wneud chwaraeon, oedden nhw'n mynd bod ni'n tynnu sbectol.
Oh.
Wel, dwi'n short-sighted, so mae hwnna'n peth eitha wirion. So, o'n i'n neud chi'n hollol ddall, a wedyn taflu peli ato chi. So, dwi'n neud thytal, so o'n i'n gallu redeg yn sydyn, ond na, oedd lot well gennau, dwi efo papur a siswn a glid, a hyd heddiw, dwi wedi ail darganfod i'r plant gadael catra, da chi'n cael mwy amser, dwi wedi ail darganfod hynny a really mwynhau wneud cerdiau a pethau felly.
Mae yna bethau, mae yna rhywbeth mwy ymarferol yn y tu, rhywbeth creadigol ymarferol sydd yn rhywbeth hyfryd hefyd yn dywa. So, amser iawn yn yr ysgol a chymuned a chymdeithas
o gyfeillion. Dim issues dwi'n ffodus iawn.
Yn ywedig drwy'r eglwys, yn cynnal ac yn bywyd cymdeithasol da hefyd yn dywa. Ble ysdi o fanna? O crocrwc i ble?
Reit, wel, o'n i wedi cael dwy flynedd. Erbyn i mi gorffen lefel A, o'n i wedi cael dwy flynedd o byw bywyd ffydd. Ac o'n i eisiau mynd i prifysgol, ond oedd blwyddyn gap yn rhywbeth weddol newydd pryd hynny. Ond dwi'n holl o siw pam ges i syniad yn ymhen, ond dyna be o'n i eisiau wneud. A nes i treulio flwyddyn efo rhyw cynllun o'r enw Time for God. Does what it says on the tin. ac oedd o'n cynllun, wel, gwirfoddol, o'n i'n cael rhyw fath o pres poced. Ac o'n i'n endio i fyny yn gweithio yn Llundain, yn Methodist International House. Oedd o'n student's residence, really. Ac oedd y Methodist International House yn creu catre i myfyrwyr around y byd dod. Ac oedd o jyst rhyw lefel arall o ofal. A oedd o'n sefydliad Cristnogol, wrth gwrs. Ac oedd fi a un hogan arall yna fel gwirfoddolwyr bod yn rhan o'r croeso yna. So oedden ni'n neud y pethau ymaferol, o'n i'n llnau, o'n i'n gweini bwyd ac yn y blaen.
Yeah.
Ond hefyd o'n i'n rhan o bywyd y lle.
Yeah.
A oedd o'n bwysig bod gennau ffydd yn gallu siarad a rannu ffydd efo rei eraill. Ond oedd o'n profiad anhygol i hogan o'r gogledd, o'n i heb teithio llawer pan ni'n tyfu i fyny, i ffindio fy hun yn Llundain, reit a thymol Kensington Gardens, lle bendigedig i glanio. A nid just hynny, ond bod yna bobl o round y byd yn dod i fanna.
Yeah.
So oedd gen i ffrindiau, fel oedd gadael catra, dych chi yn tueddu i wneud ffrindiau da.
Yeah.
Ac oedd ffrindiau da fi yn dod o round y byd. Ac jyst i clywed storiau a clywed hanes nhw.
Mae hwnna'n seismic mewn ffordd.
Mi oedd.
Dwi'n dychmygu'r pentre bach yma yng Ngogledd Lloegr. Yn pentre bach gwledig, fel ti'n gweud. Dim llawer o bobl yn y gymuned, pawb yn nabod i gilydd. Pam yn gwybod hanes i gilydd, a dyma ti yn mynd i Kensington o bob man yn Llundain, a mae'r byd i gyd yn dod yno. Waw.
Mi oedd o'n waw, ac o'n i'n wrth y modd, o'n i'n mor hapus, nes i'n mwynhau bob eiliad. Really mwynhau. Oedd y bach o sioc, dwi'n cofio, o'n i'n arfer mynd am dro bob pynawn i'r parc. Oedd gen i ddim llawr o bres, o'n i'n cerdded i bob man, a dwi'n cofio darganfod bod y parciau gyd yn Llundain, mwy na lai, yn linked. So,
right.
O'n i'n gallu cerdded y holl ffordd o Bayswater, o'n i ochr arall, Kensington di'r ochr arall i'r parc, o'n i'n ochr Bayswater. Gallu cerdded y holl ffordd i Buckingham Palace, heb really bod ar strydydd mawr, ond o'n i'n cerdded a gwenu a pawb a deud helo, o'n union fel dach chi'n neud yn y gogledd. A o'n i'n sylwi, oedd hwnna'n pethau seberig i neud, oedd rhaid i mi ddysgu cerdded y sbi ar y llawr, cos os o'n i'n gwenu a deud helo i pawb, o'n i'n denu, efallai bobl o'n i ddim i fod i denu, so o'n i'n gofod dysgu yn sydyn iawn. Ond,
bywyd dinesig a dysgu sut mae tramwyo, mae'n bywyd dinesig. Dwi'n gwybod yn dilyn y cyfnod yna, o ti'n teimlo bod gen ti sail dros fynd tramor a dysgu iaith arall a rannu dy gariad, dy ffydd ac yn y blaen mewn man nad oedd yma.
So ysd y profiad yna, a dwi ddim yn holl sio o'r amserlen, dwi'n cofio amserlen, ond dwi'n cofio ni di mynd i'r Keswick Convention a dwi'n cofio mynd ymlaen i deud dwi isio roi y mywyd fel gwasanaeth i Dduw. Ac oedd rhywbeth di deffro yna i ynglyn â cenhadu tramor a fel ydych chi'n dweud, o'n i wedi cwrdd â lot o bobl o ledydd eraill. So dyna ben i'n disgwyl. A es i i'r Prifysgol Manceinion, hwnna oedd y cam nesaf, so Llundain i Manceinion. A o'n i'n neud lot o waith efo Undeb Crisnogol. O'n i yr ysgrifennydd cenhadol ar yr Undeb Crisnogol. Ac hynny, ond y dau elfen i hynny, o'n i'n neud gwaith efo myfyrwyr o tramo, a dyna be o'n i wedi bod yn neud yn Llundain. A'r ochr arall oedd yn rhannu gwybodaeth efo'r Undeb Crisnogol am cenhadaeth Crisnogol gyffredinol. So fel rhan o hynny, yn ystod y gwyliau tra ni yn coleg, o'n i'n gweithio efo North Africa Mission. Dwi'n cofio'n iawn sut o'n i wedi ffindio nhw. Ond wrth gwrs, oedden nhw'n cenhadu efo gwledydd Muslim. A dyna be o'n i'n neud yn yngwyliau. Yn Llundain, o'n i'n dysgu am Islam, a wedyn rannu ffydd Crisnogol fi efo Muslimiad.
So. A fan nawr ti'n meddwl o ti'n mynd i fynd, ynddo fe? Ac i ddysgu iaith arall, pa iaith oedd yr iaith o ti'n meddwl bydde ti'n dysgu?
Gogledd Africa yn really denu fi, so o'n i'n disgwyl bydd rhaid i fi dysgu Arabic. O'n i'n neud ieithoedd yn ysgol, o'n i ddim yn gret, ond nes i'n neud Ffrangeg ac Almeineg. So o'n i'n meddwl, dyna bydd y peth nesa. So, yn ystod y flwyddyn cynta yn prifysgol, oedd hwnna'n dechrau. O'n i'n teimlo oedd y dana yna yn dod.
Ie, na ni.
Yn dod at i gilydd.
Yn y brifysgol, mynd i astudio be nes di?
Policy cymdeithasol. So social policy. So.
Oherwydd, oedd y ti'n meddwl hefyd yn ogystal ar yr angen yr awydd yma i fynd i gynhadu, mi oedd gwaith cymdeithasol yn rhywbeth oedd yn apelio ti hefyd?
Dwi'n siŵr jyst wrth mynd yn efo gyrfa, pan ti'n cael y cyfweliad gyrfa, a ti'n neud yw tick boxes, ac oedd hwnna, o ie, dwi'n meddwl bod ni'n licio fod yn greithraig cymdeithasol. Dwi eisiau helpu bobl, dwi eisiau bod yn person defnyddiol. So oedd gen i y ddau peth ochr yn ochr yn y meddwl i.
A tra ti ym Manceinion, nes ti gwrdd a rywun nath newid dy fywyd di o'r pwynt yna, le oedd ti'n meddwl bod ti'n mynd i Ogledd Africa, lle oedd ti'n meddwl bod ti'n mynd i weithio, falle, os nad Gogledd Africa, yn bendant yn Lloegr, yn y maes gweithio cymdeithasol. Nes ti gwrdd yr un pwy oedd y person nes ti gwrdd?
So Howell, yng ngŵr o, wel, ydy am 35 mlynedd, rhywbeth felly. So, oedd o di dod o Wrexham i Manceinion ac o'n i di dod o Newcastle i Manceinion. A yn y, dwi'n meddwl, y mis Ionawr cynta o'n i yna, oedd y ddau ohonyn ni ar... efo'r undeb Crisnogol, oedd o'n i di mynd ar retreat. O'n i ddim di siarad efo fo cyn hynny. Ac yn ystod yr gyfnod, oedd o'n i di mynd i Cynmel Hall yn Gogledd Cymru. A oedd criw ohonyn ni wedi mynd am dro. A dwi'n cofio ar y bont dros yr A55. Mae rhaid ni wedi stopio edrych am rhyw reswm. A dwi'n cofio deud. Dwi'n gwybod os dylai ddeud hyn yn cyhoeddus, ond cofio deud, wrth weld arwydd, lôn, Bodel Wydan, what a stupid name.
Yeah. Wrth Hywel.
Wrth Hywel.
Sy'n Gymro Cymraeg.
Ie. Yeah. Yeah. Mm-hmm.
Ar ymateb?
Wel... O lle wyt ti'n dod? Wel, yn amlwg yn Saesneg, where do you come from? Ac o'n i'n deud, wel, croc. Yn deud, well, I rest my case. Ond dwi ddim yn, does gen i ddim syniad sut nathon ni mynd ymlaen i fod yn ffrindiau. Ar ôl, of course, dwi'n ymddiheiro yn fawr am yr agwedd dylornus ofnadwy na. Dwi'n hapus iawn i ddeud, dwi'n gwybod lot well erbyn hyn. Ond... so fanna nathon ni cychwyn, ond rhywsut nathon ni dod yn ffrindiau da ac ymhen rei fisoedd, o'n i dechrau mynd allan efo'n gilydd a priodi syth, mwy na lai syth ar ôl coleg.
A sut mateb roth y teulu i Hywel yn dod mewn i'w teulu nhw?
Gan bod nhw'n bobl anwyl, fel mae pawb yn gwybod bobl yn y Gogledd yn hynod o'r gyfeillgar. Yeah. So, oedden nhw'n croesawu fo.
Ond y ffaith bod yn siarad Cymraeg?
Oedd hwnna bach o syndod. I fod yn hollol onest, o'n i ddim yn gwybod am y iaith Cymraeg. Cyn i mi cwrdd â Hywel, oedd Cymraeg ddim yn, oedd ddim ar reida fi. Dwi'n cofio o'n i wedi dod ar wyliau pan o'n i'n tua 40 oed i Shell Island, Mochras, o Newcastle. Dwi'n cofio taith andros o hir. A dwi'n cofio prynu rhyw phrase book yn Dolgellau neu Dolgelaw. Fel o'n i'n galw o. Yn ystod y gwyliau, o'n i wedi mynd i Dolgelaw i Betsy Coed. Wel, Betsy Coed, dwi'n meddwl o'n i'n ond rhywsut oedd hwnna ddim di roi y neges i fi bod Cymraeg yn iaith go iawn. So dwi'n cofio pan o'n i dod i nabod Hywel a clywed bod o'n dod, o just rhyw 50 rhywbeth milltir o Manceinion, ond bod o'n iaith cynta'n iaith wahanol oedd hwnna. O'n i ddim yn dalt hynny, oedd hwnna tu allan i'n mrofiad
i. Mae hwnna'n rhyfeddod i fi o hyd yn bod ni'n medru byw ar yr ynysoedd yma, bod ni'n ymwybodol o gymaint yn Lloegr, ond Lloegr fel arfer ddim yn ymwybodol o'r gwledydd eraill.
A dwi'n sioct a dwi'n dris. Ond dyna oedd y reality yn anffodus.
Dwi'n gwybod, nes ti sôn am dy daid bod ei ddechrau chydig bach yn drwgdybus falle?
O, yndi. Di gweithio mewn pwll glo hyd ei oes. A di gweithio yn ystod y streic mawr gyffredinol yn 1926. Dwi ddim yn gwybod y hanes i gyd, ond dwi'n gwybod oedd efallai rei yn De Cymru a rei yn ar y Durham Coalfield ddim yn
cyd-weld.
Ddim yn cyd-weld. Ac er bod Hywel yn ddim yn dod o agos i...
Oedd e'n poeni mae Cymro dde, ac felly a bod enw drwg gan y Cymru felly yn hynny o beth. Ond mi weithiodd popeth mas yn iawn yn diwedd.
Mae Hywel yn lyflu, so oedd pawb yn weld hynny. Nid jyst y fi, oedd gweddill y tyn i'n dechrau ni hefyd. So popeth yn iawn.
Felly, priodi yn fi yn ar ôl gorffen cwrs. Ac i ble eithoch chi wedyn?
Llundain. So, erbyn i mi gorffen yn coleg, oedd Hywel yn gweithio yn Llundain yn barod efo London City Mission.
Yeah.
So, peth naturiol oedd i fi mynd lawr i Llundain.
Yeah.
Ac awson ni dwy flynedd yn Llundain. Oedd o'n gweithio i London City Mission a wedyn nath o gweithio banc am flwyddyn. Ac syth o coleg ges i swydd efo y gwasanaeth sifil fel... ar y lygwr yswiriant genedlaethol.
So, right.
So, o'n i wedi gwneud cais i'r DHSS. Mm. Ar ôl y profiad o'r coleg, o'n i wneud andros o lot efo buddaliadau.
Yeah.
So, dyna be'n i eisiau wneud. A nes i pasio holiadau a cael nerbyn i DHSS a deud, wel, dwi ddim eisiau gweithio i'r ochr yswiriant gwladol, dwi eisiau gweithio ar ochr buddaliadau.
Reit.
A ges i swydd efo'r ochr yswiriant.
Okay.
Ac oedd o'n diddorol, nes i'n mwynhau, oedd o'n hynod o diddorol.
Yeah.
So ges i dwy flynedd yn neud y swydd yna.
A byw yn Llundain eto?
Yn byw yn Llundain, yn Marylebone oedd y swyddfa, ond o'n i'n byw yn Tooting.
Okay. Ac yn gyfnod... cychwyn priodas, bywyd newydd ac yn y blaen. Yeah. Ond fi o chi ddim yn hir, yw ddwy flynedd?
Ie, dwy flynedd. A wedyn oedd Hywel yn oedd o'n mynd i fewn i'r weinidogaeth, so nath ni symud i Aberystwyth iddo fo cael mynd i coleg diwynyddol.
Ond ddim symud i Aberystwyth, ife Julie?
Na. nath ni cael bwthyn hyfryd yn Pontryd y Groes. So, mynd o Llundain i'r pentre, yw 12 milltir o Aberystwyth.
Mae'n wledig iawn ym Mhontryd y Groes. Dim ond unwaith dwi wedi bod i Mhontryd y Groes, ac mae'n teimlo'n ddiarffordd iawn. Dwi'n gofyn maddeiant pob o Mhontryd y Groes.
Ti'n gyrru trwy pentre, mae'n fach iawn. A wedyn mae'n rhyw ffermydd.
Reit.
Ond, mae'n lle bach iawn.
Dyna ni.
Lle hyfryd
iawn. Am newid bywyd. Unwaith eto.
Ond hapus iawn. So, o'n i'n trio, swn i wedi licio trosglwyddo efo swydd o fewn y gwasanaeth sifil. Yeah. A nath hwnna ddim digwydd. Yeah. So, o'n i'n just chwilio am unrhyw swydd, a nes i endio i fyny'n gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol.
Wel, am Lucas.
Wel, oedd o'n profiad fendigedig. Oedd ddim yn y stacks, o'n i'n gweithio yn yr Adran Cwdwraeth. So oedd o'n mod i ddorli, rhywun sy'n licio crefft. Oedd o'n fel chwarae. Ac o'n i di, y swydd yn Llundain, oedd o'n swydd... O'n i'n sgwennu adroddiadau, o'n i'n delio efo payrolls a eitha intense. Gofod sgwennu popeth lawr. A wedyn nes i treulio flwyddyn yn trwysio pethau, neud pethau.
Ffidlan.
Mae hwnna'n swnio'n amharchus iawn.
Na, ddim o gwbl. Mae'n rhywbeth braf am hynny. Yeah. Ond nes i sôn ar y cychwyn bod gen ti ddileit mewn pethau crefftus, ymarferol, creadigol. Dyma ti'n cael cyfle i ddangos... dysgiliau a dy hoffter, gwych.
A be oedd hwnna? Oedd y swydd, oedd o'n swydd bach, oedd o ddim yn swydd pwysig o gwbl. Be oedd nhw'n trio wneud yn y Llyfrgell ar y pryd? Oedd trosglwyddo o'r holl prints o'r amount oedd i'r ei newydd acid free.
Yeah.
So un o pethau o'n i fod i wneud oedd torri amount newydd ac osod nhw mewn nhw folder. Ond chwarae teg i'r bobl yn yr adran, oedd nhw ddim yn just gadael i fi wneud yr un swydd yna. Oedd nhw'n dysgu fi sut i trwsio pethau, sut i llnau pethau.
Yeah.
Ges i hyd yn oed cyfle i wneud llyfrau, i dysgu bookbinding. Wrth gwrs, ond ar yw lefel sylfaenol iawn, ond o'n i'n wrth y modd, ac oedd nhw'n just mor hael. Wrth gwrs, ti'n sôn am delight, dyna oedd y dyleit nhw, ac oedd nhw'n rannu y dyleit efo fi. A mae dal gen i llyfr y llyfr nes i wneud fatha notebook.
Ie, yeah, ie. Yeah.
Ond mae llyfr yma yn eitha enwog yn y teulu. Cos o'n i'n meddwl, dwi wedi treulio dipyn amser yn wneud hyn. Dwi'n falch iawn ohono fo. Dwi isio rhoi rhywbeth arbennig ynddo fo. A be nes i dechrau sgwennu pan o'n i'n disgwyl Rebecca, y ferch cynta, sgwennu pethau o'n i isio cofio. Cos dwi'n cofio pan o'n i'n disgwyl, o'n i'n gofyn i mam be sy'n mynd i ddigwydd. A mam, yeah. I don't remember pet. Oedd hwnna ateb hi, po peth. A ni'n meddwl, wel, dwi eisiau gallu cofio, so nes i sgwennu pethau lawr. A hyd heddiw, mae gen i tri o wirion rŵan a pan maen nhw'n cyrraedd rhyw milestone, dwi'n mynd i cael y llyfr allan, y llyfr arbennig yma.
Chi mae'n dal i gael ei ddefnyddio?
I gallu deud wrth rieni y wirion, o ia, wel, maen nhw wedi wneud hyn yn oed yma, ond nes di wneud hyn yn, a nes di ddim cysgu chwaith, mae hwnna'n un eitha pwysig i ddeud.
Felly, yn ystod y cyfnod yma, wnaethoch chi gychwyn teulu.
Ia, yeah, ia. Yeah.
Ac mae gen ti dri o blant.
Oes.
Becca.
Ia. Yeah.
Sam,
yeah.
A Joel.
Yeah.
So sut brofiad oedd hynny cychwyn teulu?
Mm.
A nes ti wneud penderfyniad o'r pwynt hwnnw, mae teulu Cymraeg o chi am fod?
So fel o'n i'n deud, o'n i ddim yn gwybod llawr am y iaith Cymraeg, ond yn amlwg oedd dod i nabod Hywel a disgyn mewn cariad o Hywel. O'n i'n sylwi eitha sydyn bod Cymraeg yn byw a yn bwysig. Ac oedd Hywel wedi deud reit o dechrau, ddim wedi rhoi pwysau na i ddysgu Cymraeg, ond oedd wedi deud, os dyn ni'n cael plant yn y dyfodol, bydda i'n methu siarad Saesneg efo nhw.
Wrth gwrs.
Wel, dwi'n person lotri busneslid i ymdopi â hynny, so oedd hwnna y cymhelliad berffaith.
Gwych!
Ac hefyd, pan o'n i, wel, pan oedd Hywel yn mynd i'r coleg diwinyddol, o'n i wastad yn teimlo bod o'n galwad ar y ddau ohonyn ni.
Yeah, yeah.
Oedd o'n rhywbeth o'n i'n mynd i wneud efo'n gilydd.
Mm.
A dwi'n cofio rhyw teimlad, mynd i coleg. O'n i wedi dechrau wneud rhyw gwersi Cymraeg, o'n i wedi wneud rhywbeth yn Manceinion, o'n i wedi wneud rhywbeth arall yn Llundain.
Yeah.
Ond oedd o'n teimlo fel oedd o'n chwarae yn hytrach na dysgu go iawn. A wedyn, pan o'n i'n glanio yn Aberystwyth, wel, yn gweithio yn Aberystwyth, o'n i'n dechrau mynd i cwrs Ulpan, meddwl, mae gen i 4 mlynedd cyn byddwn ni'n, cyn fydd Hywel yn weinidog mewn ardal Cymraeg. Mae gen i 4 mlynedd i ddysgu Cymraeg.
Ac mi oedd y cwrs Ulpan yn un chwedlonol yn doedd?
Oedd.
Yr un yn Llambed?
Ie. Yeah.
Yr un 8 wythnos?
Wel, i ddechrau, o'n i wedi wneud un just dosbarth nos. So o'n i'n gweithio yn y Llyfrgell a wedyn cwpl o'n osweithio yr wythnos. O'n i'n mynd i dosbarth nos. Yeah. Ond wrth i'r amser, oedd flwyddyn di mynd heibio. Ac o'n i'n meddwl, oh, goodness, oedd 4 mlynedd yn swnio fel amser hi. Di ddim yn swnio fel amser hi rwan.
Yeah.
A diwedd, oedd o'n cytundeb penodol yn y Llyfrgell. A diwedd y cytundeb, o'n i'n disgwyl Becca. Roedd gen i cwpl o fisoedd cyn oedd hi'n diw, a oedd y cytundeb di gorffen, so nes i wneud y cwrs.
Yeah.
Cwrs preswyl, ond nes i just teithio bob dydd o Pontryd y Groes.
Achos dwi'n nabod pobl sydd wedi bod ar y cwrs yna, maen nhw wedi mynd mewn, yn siarad am bell iair, a maen nhw'n gadael, a maen nhw'n medru sgwrsio yn Gymraeg. Mae e'n wirthiol.
Yndi.
A mae e'n rhyw fath o flocs ar gyfer dysgu mwy, allan yn y byd go iawn. Dyna dy brofiad di?
Wel, oedd o'n 8 wythnos, yna bob dydd sy'n gwych. A be oedd o'n dda, cos erbyn hynny, fel ni'n deud, o'n i wedi wneud wahanol cyrsiau, ond o'n i'n really rwystredig, o'n i ddim yn teimlo fel o'n i'n dod ymlaen.
Datblygu,
fel o'n i isio. Ond be oedd o'n dda am y cwrs yna, oedd pawb yn cychwyn ar y lefel basic, ond oeddech chi'n mynd trwy pob peth.
Mm.
So oedd o'n delio fy ffaith bod wedi dysgu pethau fan hyn a fan draw mewn wahanol ffyrdd.
Dwi'n gweld.
So o'n i'n mynd trwy pethau hollol sylfaenol yn eitha sydyn.
Yeah.
A wedyn cyrraedd y pwynt lle o'n i'n, dwi heb siarad fel hyn.
Right.
Ond oedd o'n mwy o sylw yn cael ei wneud.
Dwi'n gweld.
Wneud efo hynny. So oedd o'n profiad da iawn. Ond wedi deud hynny, o'n i'n dod allan o cwrs yn y, oedd o'n rhywbryd yn mis Medi. A dwi'n meddwl, dwi dal methu siarad Cymraeg. O'n i'n meddwl oedd o'n mynd i fod yn rhyw magic a bydd popeth yn iawn. Ond amgylchiadau yn gweithio yn gwych i mi. Cos ges i Becca diwrnodolig ar ôl wneud y cwrs yma. A fan dyn, o'n i wedi penderfynu o'n i'n mynd i siarad Cymraeg efo mhlentyn. Ac oedd o'n braf iawn, cos oedd gos i ddechrau, oedd hi ddim yn cywir o fi na. Oedd o'n eitha anodd siarad Cymraeg efo Hywel, cos o'n eisiau cael sgwrs go iawn efo
fo. Ac o'ch chi wedi eisiau gosod yeah. y patrwm yeah. cyfathrebu yeah. doedd eich.
Yn union. So, so just dechrau, o dechrau siarad Cymraeg efo hi, a o'n i'n fan mawr o Slot Meithrin a Martin Geraint.
Yn gyd yn fan mawr o Martin Geraint.
Ie, oedd o'n awcw, ac oedd o'n help masif a gallu darllen llyfrau Cymraeg a gwylio rhaglenni plant. Yeah. Oedd y lefel perffaith.
Gwych. Ar gyfer tyfu mewn i'r Gymraeg gyda'ch plentyn. Yeah.
A wedyn, dwy flynedd lawr y lein, oedd Hywel di gorffen yn coleg a o'n i'n symud i'r gofalaeth cynta yn Chwilog.
Reit.
Ac o'n i, oedd hwnna y 4 mlynedd o'n i wedi bod yn Aberystwyth. O'n i'n dal, o'n i'n meddwl, dwi dal methu siarad Cymraeg. Ond glanio yn Chwilog, dechrau siarad efo bobl, a dwi'n cofio weld y surprise a wyneba nhw, oedd nhw wedi clywed o Graig y Gweinidog yn dysgu Cymraeg.
Ie.
Ond ella ddim yn disgwyl
gallai
llawer.
Gallai hwnna olygu unrhyw beth yn gall.
Union, ddim yn disgwyl llawer gan y fi. A dwi'n cofio weld y surprise a wyneb yn nhw bod dwi'n actually yn gallu wneud. Ond mwy na hynny, dwi'n siodd na surprise a wyneb
dyna ni. Ie.
A ni ddim yn gwybod ni'n gallu siarad Cymraeg.
Gwych.
A dwi di, es hynny, dwi di dysgu Cymraeg fel tiwtor. A dwi wedi defnyddio profiad yna i dweud, paid a disgwyl nes bod ti'n teimlo bod y iaith diffurfio cyn i chi siarad. Oedd siarad, dyna sut mae'n dod.
Yeah.
A debyg, tas o'n i wedi dechrau siarad go iawn flwyddyn yn gynt, i bobl ar wahân i Beca. Ella, fas o'n i wedi dechrau yn gynt, ond oedd o ddim yn amser hir, ond dwi yn cofio... dwi'n meddwl, tas ni ddim di symud i'r ardal mor Cymreig a Chwilog pryd hynny. Ella bas yn un o'r bobl ma sy'n deud, dwi'n dysgu Cymraeg, ond dwi'n ddim yn licio siarad.
Trochiad cyfan gwbl yn y gymuned. A sut brofiad oedd ei fod yn wraig i Weinidog?
O'n i'n nerfus iawn, o'n i'n teimlo o'n i ddim yn dallt. Y system.
Right.
O'n i ddim yn dallt ben i fod i wneud. O'n i heb cael y magu mewn capel.
Yeah.
O'n i ddim yn gwybod y tref.
A presbyteriad.
Presbyteriaid Cymru. So oedd o'n hollol dierth. A pethau fel y chwiorydd, oedd y patrwm bod Graig y Gweinidog yn cydeirio...
Yikes.
Pethau. O'n i just about yn sylwi o'n i'n gallu siarad Cymraeg. Ddim yn nabod bobl. A ffindio fy hun mewn sefyllfa lle o'n i fod i sefyll i fyny a cyflwyno Graig Gwaith. Lle oedd pawb yn ystafell yn nabod nhw yn dda iawn. Ac o'n i ddim yn gwybod wir ben i fod i wneud. O'n ddim yn dallt y drefn. Ond nes i rhywsit trwy ddefo. Ond oedd o'n amser digon stressful. O'n i'n brysur iawn. Erbyn i ni glanio'n Chwilog, oedd Becca yn dwy a Sam yn babi.
Reit.
So, o'n i'n...
Teulu bach
a brysur, ond amser da iawn hefyd. Ar ran yng Nghymraeg oedd o'n dda iawn, ond hefyd ar ran dod i nabod bobl, does dim byd well na cael plant bach... I helpu ti dod i nabod bobl. O'n i di bod yn rhan o ryw grŵp mamau phlentyn yn Llanilar, efo criw o'r antenatal class. O'n i di dechrau mynd i grŵp yna a glanio'n Chwilog a ffindio doedd na ddim. Cylch ti a fi. O, na i cychwyn un.
Wel, ardderchog.
Wel, ac oedd rhaid dod i ffydd trwy hynny hyd yn oed. Dyna sut nes i wneud ffrindiau. Ffrindiau da. Amser hapus, amser braf, amser syml iawn.
So, am faint fuo'ch chi yn ynghylch Chwilog?
12 mlynedd i gyd.
Ac erbyn hynny, oedd Joel wedi cyrraedd?
Oedd Joel, so mae yna 5 mlynedd rhwng Sam a Joel, so mae'n braf iawn.
Ac o Chwilog i ble?
I Bae Colwyn.
Newid byd eto. Gai just ddweud, mae yna batrwm fan hyn yn datblygu o fynd, nid just o un man i fan arall, ond o wedd newid amgylchiadau yn llwyr by Colwyn.
Oedd y ffordd nath hynny digwydd, oedd ni wedi bod, didn't nabod lot o bobl ar draws Cymru. A oedd ni wedi dod i nabod Pete Leavers oedd yn arwain eglwys yn by Colwyn. A nath o gwahodd ni i fynd yna. Oedd ganddo fo diddordeb yn ymestyn y gwaith yn y capel yna i gynnwys Cymraeg.
Felly'r eglwys nawr, Antioch?
Antioch yn by Colwyn.
Yeah. Ac eglwys wahanol, nid eglwys presbyteraidd, eglwys annibynnol, eglwys efengelaeth, mwy... Ond Saesneg... Ac oedd na elfen o Gymraeg, ond eisiau mwy?
Oedd nhw eisiau mwy, ond a dyna oedd weledigaeth ni hefyd. Oedd o'n eglwys brysur iawn, lot yn mynd ymlaen, cefnogi lot o bobl efo anghenion eitha dwys. Oedd o'n gyfnod braf iawn. Oedd o'n braf iawn i'r plant hefyd, cos oedd na gwaith bobl ifanc. Oedd o'n braf iawn. Dwi wedi bod yn cyfforddus mewn cymaint o wahanol capeli.
Ti'n agored iawn i bob math o bethau o bob cwr.
Nes i'n newydd meddwl hyn. Pan o'n i yn Llundain yn wneud y blwyddyn gap, ac o'n i wedi cymryd yn caniatal, bas o'n i eisiau mynd i'r eglwys really bywiog pryd hynny. Cos yr eglwys lle this is feeds, oedd o ddim yn bywiog iawn, oedd na gwaith bobl ifanc. Ond o'n i'n eitha licio yr ochr charismataidd. Ond... nes i endio i fyny mewn i'w Presbyterian Free Church of Scotland.
Yn Llundain.
Yn Llundain. A reswm dros hynny, cos o'n y criw o Iwerddon yn mynd i fanna. Ac o'n i wedi trio yr eglwys i mawr bywiog. A jyst teimlo'r agoll, oedd neb yn callach os o'n i yn ei beidio.
Na, wy'n deall.
A wedyn... Nicholas Colaby oedd enw yr capel ma. Ac oedd nhw'n canu salmau yn y company. Ac o'n i'n othom off. A wedyn, eglwys Pentecostal capel traddodiadol, eglwys Anglicanaidd. Dwi'n just canu Duw.
Ac
yn
sylwi
bod na...
Mae'n sawl ffordd o fynegu.
Dwi'n meddwl bod Duw di arwain fi llefydd wahanol. Ella mae yna rhyw elfen yn y St Nicholas Colaby, oedd yn paratoi fi ar gyfer bywyd capel sydd wedi bod rhan fwyaf o mywyd i erbyn hyn. Ond o'n i'n 9 mlynedd hapus iawn
yn My Colwyn.
Er bod By Colwyn yn teimlo fel Lloegr, os oedd na pel-droed ymlaen, ac oedd jyst y baner i... Lloegr ym mhob man. Dwi'n gallu bod yn Lerpwl neu Birmingham. Tasyn ni wedi rhoi baner Cymraeg, dwi'n meddwl bas ni wedi teimlo bach yn
Estron.
Y
teulu'n tyfu. Oedd ti'n gweithio hefyd?
O'n. O'n i wedi dechrau gweithio pan o'n i dal yn chwilog. O'n i wedi, pan oedd y plant yn ysgol feithrin, o'n i wedi helpu allan a wedi ffindio fy hun yn wneud swydd un i un efo plant efo anghenion arbennig. A wedyn, pan oedd Joel yn babi, o'n i dechrau teimlo, o'n i eisiau wneud mwy tu allan i'r catre, a nes i weld a cael swydd yn gweithio efo plant anabal yn Cyngor Gwynedd. Oedd y gwasanaeth newydd i gefnogi plant anabal yn cychwyn. A ges i swydd fel y reolwr y gwasanaeth yna.
Ac oedde ti yn medru parhau weithio fanna a byw yn My Colwyn?
Ie, nes i wneud am ychydig. O'n i wedi symud, oedd y base yn Pwllheli, a wedyn pan oedd ni symud i My Colwyn, oedd y base yn symud i Caernarfon, cos oedd o'n swydd sirol, so o'n i ar draws Gwynedd i gyd beth bynnag. Ond ar ôl cwpl o flynyddoedd, oedd yr A55 yn gwaith caled bob nos. Oedd nhw'n adeiladu rhyw baic, llwybr beicia. Ac oedd o'n cymryd 2 awr i mi cyrraedd adre weithiau sy'n bach yn ddiflas. So, wedyn nes i weld swydd yn By Colwyn, digwydd bod efo Comisiynydd Plant Cymru.
Reit.
A nes i wneud swyddog polisi a chyfranogi, a nes i wneud cais, a hyd yn oed yn ystod y cyfweliad, o'n i'n meddwl, fi pi a hwn. Yeah. Just yw teimlad.
Mae hwnna'n medru digwydd, yn dweud.
Yeah.
Da. Ond fydden i'n meddwl, mae'r ffaith nes di astudio yn y coleg, pethau gofyn cymdeithasol, y pholisi. Mae'r cyfan yn bwydo mewn i'r...
Yndi.
Yeah.
Yndi. A just y ffordd un peth yn arwain at y llall. Cos o'n i wedi treulio 6 mlynedd yng Ngwynedd yn just osod gwasanaeth i fyny. Wrth gwrs, o'n i'n gofyn neud siŵr bod y gwasanaeth yn saff. O'n i'n dysgu andros o lot am gwasanaethau cymdeithasol ac yn ehangach. A wedyn, efo Comisiynydd Plant, oedd o'n mynd yn lot ehangach. O'n i wedi mynd o Wynedd i Cymru. O'n i wedi mynd o Plant yn Nabal i Plant.
Pawb,
oedd o'n profiad da iawn. O'n i'n gweithio efo bobl arbennig. Oedd o'n un o'r highlights. Oedd y prif swyddfa yn Abertawe. Ddim y bell o fama. Ond oedd y crw bach ohonyn ni mewn swyddfa yn Gogledd, yn By Colwyn. Oedd hwnna, gawson ni lot o hwyl hefyd. Ac oedd o'n swydd mor... Mae'n swydd wahanol, swydd eitha unigryw. O'n i'n mynd allan i siarad efo plant am hawliau plant. A mynd i siarad efo myfyrwyr, efo darpa athrawon am hynny. Ond hefyd yr ochr polisi, o'n i'n yn paratoi speeches ar gyfer yr Comisiynydd Plant, neu weithio mynd i siarad ar ran y swyddfa. Dysgu lot, a o'n i'n gofod bod yn eitha barod i arwain a helpu y swyddfa os oedd yna cwestiwn am plant mewn gofal, plant yn nabal, wahanol pynciau. Just dysgu cymaint a dysgu sut mae llywodraeth yn gweithio efo llywodraeth lleol a sut mae deddfwriaeth a polisia yn i fod i cael i gweithio allan yn reality. Swydd. Mae'n typical yn dydi, pan ti'n cael swydd, ti ddim wir yn gwybod sut peth ydi o. A wedyn yn y swydd ei hun, meddwl, this is me.
Achlymu gymaint o bethau at ei gilydd, pethau gydlynus yn perthyn i'w gilydd. O fanna wedyn, o ti fanna am... Faint wedys ti?
O'n i'n gweithio yna am rhyw 6 mlynedd eto.
Reit. A go fanna i ble ys ti?
Wel, o'n i wedi bod yn By Colwyn am, dwi'n siŵr, tua 9 mlynedd i gyd. A just y galwad i gwasanaethu yr eglwysi Cymraeg yn rhy gri, really. A teimlo isio, dyna be ni wir isio wneud. A Howell, gafodd Howell galwad i ardal Bala. So nathon ni symud i Bala yn 2013.
A fanna i chi?
Wel, ddim i Bala, ddim symud i Bala. Symud i Parc.
Parc, Bala, yn hollol wahanol. Yn union. A fanna i chi o hyd yn byw. Ac symud o'r gwaith gyda'r
Comisiynydd
Plant i weithio gyda'r panel cydenwadol.
So y gwmpas yr un amser just y teimlad y galwad yn ôl i pethau Cymraeg, nes i dod yn ymwybodol o swydd newydd yma. So swydd diogelu a hyfforddiant efo panel diogelwch cydenwadol fel oedd o ar y pryd. A eto, nes i'n meddwl, mae hwnna'n edrych yn diddorol. A rhaid i mi ddeud yn y cyfweliad yna ges i'r un teimlad, fama dwi'n mynd i fod. A wrth gwrs, ti ddim yn gwybod nes bod ti'n cael y galwad ffôn i ddeud bod ti wedi cael y swydd, ond o'n i'n eitha sicr, dyma lle o'n i fod.
So dyma lle wyt ti nawr, a bod ti'n gweithio fel swyddog diogelu a hyfforddiant. Felly dweud rhyw gymaint wrthyn ni am y gwaith.
So Yeah, wrth gwrs mae gair diogelu, safeguarding yn Saesneg yn hollol allweddol. Mae panel wedi bod mewn bodolaeth ers 2009. Mm. Dwi'n meddwl, lot o'r waith yn y dechrau oedd ei wneud efo CRB, beth ni'n galw yn DBS rwan, gwasanaeth datgelu a gwahardd. A oedd y bobl oedd yn gweithio i'r panel, oedd nhw'n wneud y gwaith admin, really, o'n wneud y DBS. Ond oedd y panel, oedd na bobl o wahanol... wahanol llefydd o doctoriaid, oedd na bobl o gwasanaethau cymdeithasol, di cefnogi a di arwain meirion oedd di cychwyn y panel yn wreiddiol i dweud, wel, dyna be dyn ni angen, dyna llefydd dyn ni angen mewn lle.
Mm.
Ac oedd bobl gwirfoddol di bod yn neud y ran fwyaf o'r gwaith, yr actual gwaith diogelu.
Yeah.
Ond ar ôl ychydig o flynyddoedd, oedd ond ni'n neud rhyw fath ymchwil a meddwl, actually, dwi'n credu bod ni angen rhywun i neud, rhywun proffesiynol i neud y gwaith yna. A dyna be dwi di bod yn neud, really, gosod, mi oedd na Sylfaen da iawn. Ond pan nes i cyrraedd yn 2013, oedd amser i ail sgwennu polisia a gweithdrefna.
Mm-hmm.
A dyna oedd tasg cyntaf i polisi dechreuol oedd e mwyn i'n plant. A wrth gwrs mae enw yn awgrymu bod o just ag yfa plant. Mm-hmm. Ond erbyn 2013, oedd o'n hen bryd i gynnwys oedolion hefyd. So, nes i sgwennu llawlyfr diogelu grwpio bregus.
Sydd gan bob eglwys.
Yep. So, oedd e fi anath y panel gynnwys yr Undeb yr Annibynwyr Cymraeg a'r Undeb Bydyddwyr Cymru a Eglwys Bresbyteraidd Cymru. So mae es y dechrau, really, mae wedi bod yn enghraifft da iawn o cydweithio, a dyn ni'n dal yn cydweithio yn hapus hyd heddiw. A mae dydy panel ddim yn elusen, oedd o'n wahanol reswm, oedd o'n eitha gymhleth, ond mae gennym, dyn ni'n... dyn ni'n cwmni, beth yw'r limited by warranty, ddim yn cofio top ym hen, beth yw hynny'n Gymraeg. Yeah.
Cyfyngedig drwy warant.
Diolch yn
fawr. Dyna ni.
A mae cyfarwyddwyr, y panel, ydy'r y tri ysgrifennydd cyffredinol, a hefyd dyn ni'n cael cadeirydd annibynnol sy'n hyn y bryd yn Emlyn Davies o'r annibynwyr. So dyn ni'n, fel na mae'n gweithio fel cwmni, so rôl y panel ydy wneud y polisi a trio wneud hynny yn reality.
Gweithredu fel. A wneud hynny yw bod ni'n cymryd cyfrifoldeb yn unigol fel aelodau, fel eglwysi a fel cymuned am yn gilydd a sut i ni'n ymddwyn.
A fel yn y panel rŵan, mae fi, dwi'n gweithio 3 diwrnod a hanner, so ddim oriau mawr. A Sian yn gweithio 4 diwrnod yn neud yr ochr gweinyddol, neud lot efo DBS. Wrth gwrs, fedrwn ni ddim neud o dros pawb, fedrwn ni ddim neud pob elfen o diogelu, ond be dyn ni'n neud ydy arwain arno fo. So, be oedd o'n dda oedd sgwennu y llawlyfr wrth cychwyn y gwaith, neu ail sgwennu, ond na lot o waith di wneud yn barod. Oedd hwnna'n rhoi'r sail da a gyfer hyfforddiant. So nes i wneud hyn yn y misoedd cynta, cyhoeddi hyn, a wedyn cynllunio hyfforddiant a dechrau mynd ati i mynd rownd Cymru, rownd y holl capeli, holl enwadau yn wneud y hyfforddiant. A wedyn ochr yn ochr a hynny, delio fo unrhyw beth sy'n codi. So mi all hynny fod... rhywbeth sy'n dangos i fyny ar DBS, neu ella rhywun yn datgelu rhyw camdriniaeth neu rhyw problem yn y gorffennol, neu rhywun yn ame bod rhywbeth yn wrong ac arwain ar hynny gyd. So mae'n swydd amrywiol iawn. A dwi'n teimlo dwi wedi tyfu yn y swydd, a mae wedi bod yn braf cael 9 mlynedd jyst i ffocysu ar diogelu.
Yeah.
Pan o'n i'n gweithio i'r Comisiynydd Plant, o'n i'n gweithio lot o pynciau wahanol.
Wel, o ti jyst yn sôn am yr holl bethau yn dod at ei gilydd ac yn perthyn i'w gilydd ac yn...
A dwi'n cofio, os o'n i'n neud rhyw dan o waith rhyw ymgynghoriad ar addysg, o'n i'n, o iawn, oce, dwi'n dalt hyn. A wedyn o'n i'n neud rhyw dan mawr o waith ar a plant mewn gofal. A wedyn, o, addysg, o'n i'n dianghofio hyn. Ond beth sydd bod yn braf, dros 9 mlynedd, wrth gwrs mae pethau newydd a pethau i gofio a ddysgu, ond mae wedi bod mor braf gallu dysgu a adeiladu ar y gwybodaeth yn yr un maes. A dwi di mwynhau hynny. A rhaid i mi ddeud, dwi'n teimlo'n lot fwy hyderus nac o'n i yn y dechrau.
Yeah.
O'n i ddim weld fy hun yn person hyderus am flynyddoedd yn meddwl, actually, dwi'n eisiau swnio fel dwi'n gwybod popeth, cos wrth gwrs dydw i ddim. Ond, dwi di weld lot yn y 9 blynedd yna.
Yeah, yeah.
A mae lot o pethau dwi'n gallu defnyddio profiad.
A mae'r ffaith fod ti'n berson mor gynnes a hawdd i ymwneud â hi yn golygu bod y broses o gydweithio fel eglwys i fel unigolion i sicrhau bod pawb yn cael y gofal dyledus fel Cristnogion, mae'n ddyletswydd arno ni. Ond dos na ddim byd yn bod ar ffurfioli'r peth neu cael rhyw fath o strwythyr o'n cwmpas ni mewn
ffordd. Mae angen, cos be dwi'n teimlo weithiau, pan dwi'n dechrau sôn amdano fo, ac allan mewn hyfforddiant bod, o, diogeli, mae hynny'n mynd i fod yn ddiflas, a o, mae hon jyst yn mynd on ac on am hyn. Ond be dwi'n teimlo, os dyn ni'n osod y sylfaen cadarn, os dyn ni'n neud siŵr bod ni... pan o'n i'n sgwennu y polisi, oedd o'n eitha anodd cael y balans. Dwi'n eisiau rhoi digon o gwybodaeth i bobl, ond ddim eisiau bod yn hollol overwhelming. A be dwi eisiau, os dyn ni'n gosod y pethau mewn lle a dilyn y cyfawyddiadau weddol straightforward... Yeah.
Synwyr cyffredin ar un lefel, ynddo fe?
Ie, bod synwyr cyffredin gallu amrywio.
Ydy, wrth gwrs.
Ond wedyn, mae'n rhoi rhyddid i bobl just cario ymlaen efo gwyndogaeth. A wedyn bob hyn a hyn, ail ymweld â fo i weld o sut dyn ni'n neud.
Neu
os rhywbeth yn mynd o'i le, o be fedrwn ni dysgu oddi wrth hynny. Dwi'n mwynhau y gwaith. Mae'n braf yn dod i fod rwy'n gallu deud bod dwi'n mwynhau y gwaith.
Mae'n amlwg bod angerth gyda ti dros y gwaith sydd yn beth ar ddarchor. Dwi'n meddwl ag yn gyffeiliad i ni fel eglwysi, fel enwad a fel unigolion hefyd yw bod hynny'n wir.
A mae'n braf gallu neud hyn mewn cyd-destun Cristnogol. Mae hynny'n golygu lot i fi. Dwi'n cofio pan o'n i'n cychwyn yn y swydd yma, oedd o'n rili ticlo fi ac o'n i'n rili mwynhau bod ni'n gallu cychwyn cyfarfod efo gweddi. Wrth gwrs, gweithio yn y byd seciwlar, bydd hynny yn hollol amhriodol.
Ddim yn digwydd, na.
Ond hefyd yn y maes yma, dwi'n cydnabod mae'n anodd. Mae'n gallu fod yn anodd, mae'n gallu fod yn heriol.
Ydy.
A weithiau pan dwi'n siarad efo rhywun ar y ffôn, dwi'n gallu deud at nhw, wel, bysach chi'n licio ni jyst cael gair o weddi am hyn. Neu dwi'n, bob sesiwn hyfforddiant, dwi'n, unai dwi'n neud gweddi neu dwi'n gofyn i rhywun, o, ti'n mynd i jyst neud gair o weddi, cos mae'n braf bod ni'n gallu deud bod Duw yma i arwain ni ac i helpu
gyda ni
efo hyn.
A neud yn Gymraeg hefyd, achos ti di byw dy fywyd. Llawer o dyfywyd nawr drwy gyfrwng y Gymraeg. A dwi jyst eisiau mynd at ti nôl at yr hyn wedys di ar y dechrau ynglyn â'r ffaith bod ti'n mynd i ddysgu iaith arall a bod ti'n mynd i fynd i wlad arall. O ti'n mynd i ddysgu Arabeg yn dweud et. O ti'n mynd i fynd i Ogledd Africa. Nes ti i Ogledd Cymru a i ddysgu Gymraeg. Ond nes ti rhywbeth nid anhebyg, do. Ac mae'r cyfan yma yn tynnu, plethu i'w gilydd ac yn tynnu i'w gilydd hefyd. Ar holl elfennau gwahanol yma, oedd yna o'r cychwyn, dod i ffydd. Nes ti sôn wrtha i, cyn bod ni'n dod i wneud yr podlediad yma, bod na un peth wedi digwydd pan o ti'n 40. Oh. Bod ti di mynd i siop Woolworths. Dwed yr hanes.
So, yn Newcastle, so 40, o'n i ddim yn Christian. Eto, cofio fi deud, o'n i ddim yn gwybod dim am Gymraeg. Ac o'n i'n eitha aml a pan awn disadwn, o'n i'n mynd ar y bus i Newcastle. a ben fy hun, just crwydo rownd siopa yeah. am cwpl oriau a dal y bus adre.
Yeah.
Ac un pnawn di sadwn, o'n i di mynd i fewn i Woolworths a debyg dipyn ohonoch chi yn cofio Woolworths oedd y lle werthu records. Yeah. Oedd na wastad rhyw ceddoriaeth.
Yeah.
Ac am ryw reswm, yn y prif Woolworths a Northumberland Street yn Newcastle, sy'n mynd i fewn a meddwl, be di ceddoriaeth yna? Ac oedd o, ella, eitha anghyffredin i Newcastle, is i at y desk a deud gofyn, you know, be di hyn, wrth gwrs, yn Saesneg? E, what's this? Yeah. Ac Morrison Orpheus Male Voice Choir, ac be oedd o'n cael ei chwarae, y track ar y pryd, oedd Mo Fawr Wyt Ti.
Yeah.
Ac am ryw reswm, oedd rhaid i mi brynu fo.
Gosh.
Ac dwi eisiau deud, o'n i yn hogan yn ei addegau, eitha normal, o'n i'n gwrando ar Radio 1, o'n i ddim yn gwrando am Male Voice Choirs, o'n i ddim yn, oedd hwnna, ddim classical music, dim byd.
O'n i'n cwr Meibion Treforys, siarad y ti.
O'n i'n methu gadael y siop heb.
Ie, diddorol.
Ac oedd yn LP, dwi'n cofio
mawr.
Ie, a dwi'n cofio y cyfa. A dwi'n cofio am eistedd ar y bus. Fel o'n i wedi prynu rhywbeth really drwg, o'n i'n cuddio fo'n ynghot, a meddwl, sut dwi'n mynd i mae esbonio hyn i mam? Bydd i'n meddwl bod dwi'n hollol wallgo. Ac is i cyrraedd adro, dwi'n hyd yn oed yn cofio chwarae fo llawer.
Ond oedd rhaid ti gael e.
Oedd rhaid i fi cael o.
Gosh.
A flynyddoedd lawr y lein, debyg ebyn hyn siarad Cymraeg, a wrth gwrs efo ffydd cadan, a sylwi. Andros Dyw, be oedd y ti'n neud? Be, just y hedyn yna. Oedd y ti di just roi yn y mywyd. Just y cariad, yr angedd. Just rhywbeth yn yr emyn Cymraeg. So, wrth gwrs, bob tro dwi'n clywed yr emyn yna. Mae coesau fi dal. Hyd yn oed rwan, mae coesau fi dal yn teimlo fel jelly. Yeah.
Gosh.
Yeah. A dwi'n cofio ar ran, fel ti'n sôn am bod yn barod i ddysgu iaith. Wrth gwrs, pan o'n i'n dod i nabod Hywel a dechrau dysgu Cymraeg, dwi'n swnio'n andros o positif fama, ond oedd e ddim yn positif i gyd. O'n i'n mynd yn flin ac o'n i'n mynd yn digalon. A Hywel nath tynnu sylw fi at hyn, dweud, wel, oedd ti'n barod i dysgu Arabeg?
Yeah.
Fel, So, yn dechrau sylwi, oedd hwnna, oedd Dyw yn paratoi yng nghalon ni, a wedyn mae Cymraeg di dod i fewn trwy drws Kevin.
Mae'n amlwg i mi bod na ryw batrwm, ryw rhywbeth, ryw fath o jigsaw sy wedi dod ynghyd ar cyfan yn gwneud synwyr, ar cyfan yn rhan o gynllun Dyw.
Rhywbeth yn adeiladu
un peth. Ar dy gyfer di,
A mae'n braf yn dydy, dwi ddim angen dal y cynllun, cos yn amlwg bod Dyw yn gwybod yn well na fi be mae'n neud.
Dwi'n meddwl, ar y nodyn dyrchafol hwnnw, dwi am ddiolch yn fawr i ti, Julie, am ddod mewn heddi i siarad yn ni, i rannu dy fywyd di gyda ni, ac i sôn chydig am dy waith ac am dy deulu a phob dim. Mae'n heintus. Diolch yn fawr i ti am ddod yma i fod yn rhan o'r cwmni bach.
Diolch i ti, diolch Eleanor.
Wel, nes i fwynhau yr awr honno yng nghwmni Julie yn ofnadwy, a does gen i ddim byd ond edmygedd tuag ati hi, yn rhywun ddath o gymuned wledig ond ôl ddiwydiannol yng Ngogledd Lloegr, sydd wedi cymryd bob cyfle, bob her, ac chofleidio'r cyfan yn gyfan gwbl i chalon yn hollol, hollol agored. Gobeithio y gwnaethoch chi fwynhau y cwmni bach yma, ac os wnaethoch chi, dwedwch wrth bobl eraill ynglyn â'r cwmni bach. Am y tro, pob hwyl.